VOA. Oduu waraanii Eertiraa lolti garaa keessa qabu gaafii keessa jira. Mootummaan Eertiraa mormatullee ajajaa waraanaa Itoophiyaa beekamaan tokko waraanii Eertiraa lolsuun keessa jiraachuu mirkaneesseetiin dhiyootan dubbate. Saalem Salamoon qopheesse jalannee nutti. Akka ibsi paartii koongireesii federaalistii Oromoo jedhetti akka biyyi kammaantan keessa jirtuufiyyuu filannoo dhufirratti paartiin isaanii irratti dorgomuun nama rakkifte. Mootummaan ammoo maqaa filannoo dahatanii hidhamtoota gad dhiisaa jechuun sirna qaba. Biyyaayyuu balaarra buusaa jedhee jedha. Muktar Jamaal oduu nu ergeen.
Ibsi koongireesiin federaalistii Oromoo baase akka akeekutti rakkoon yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessatti mul'atu raafamni siyaasaa nageenya dhabuu fi gaaga'amni hedduun biyyattii gara hammeennaatitti oofaatti ni jira jedha. Rakkoo kanneen bu'uurumarraa furuudhaaf jecha marii ilaaf ilaameedhaan ta'aniitiin furuudhaaf irra deddeebineetiin gaafii dhiyeessinullee gurra nu dhagahu argachuu hin dandeenye jedha ibsi koongireesii federaalistii Oromoo. Rakkoo fi hammeenna dorrobee biyya irratti roobuuf qophaa'aatiin jiru kana waliin ofirraa qolachuudhaaf qaamoleen dhimmi ilaalu hundinuu waamicha kana fudhataniitiin marii biyyaalessaa nagaa buusuudhaa fi filannoo walaba ta'ee fi hundaayyuu hirmaachise taasisuu keessatti illee xiyyeeffatamuu qaba jedhu durataan koongireesii federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa.
Akkuma biyyaatti garatti deemaa jirru kuni rakkoo qaba. Waggaa sadii otoo isinitti iyyinuu rakkoon taana keessa biyyi kun galee ammas rakkoo kana keessa akka ta'utti galee gara filannaa dhugaa sabni kun mootummaa kan kooti jedhetti amanu filachuudhaaf akka ta'utti deemnu malee habalutu moo habalutu kufaa habalutu sagalee argataa duwwaadhaan paartilee tokko tokko ofitti qabuun paartilee tokko tokko immoo ofirraa dhiibuun. Kan akkasii kun waggaa 50 keessa turre irraa siyaasa keenya jijjiiruu hin dandeenye kana keessaa baanee tarkaanfachuun nurra jira jennee hundatti jechuu qottan mormituttis saba biyya kanaattis paartii amma bulchaa jiruttis mootummaa biyya kanaattis hundi akka dhaga'uun baafnee jechuu qottan.
Ibsa isin baastan keessatti. Haala miseensonni keenya dorgomuu danda'anidha keessa jiranitti haalli waajjiraaleen keenya cufamee jiru keessatti filannoodhaaf dorgomuun akkaan ulfaataadha yaada jedhuudha. Maal jechuudha kana jechuun filannootti dorgomuu inuma rakkanna rakkannullee inuma dorgomna jechuudha moo dorgomuu iyyuu hin dandeenyu hin dhiifna jechuudha.
Ammaa filachuu miti dorgomna jennee si murteessine hin dorgomnus jennee murteessine garuu. Filannaan kuni nuti dorgomnus dhiifnus biyyuun gara gadhatti deemuu dandeessi. Rakkoo tokko keessaa baanee rakkoo biraatti deemuu dandeenya. Waggaa sadii keessatti walii galtee biyyaa tokko lama jennee lafa kaawwachuu dadhabnee achumaa wal arginna. Waggaa sadii sabni deemaa jiru kuni garatti deemaa jiru kuni biyya kana gubbaatti rakkoo guddaa rakkoo bal'aa fiduu hin danda'a. Isa jedhu kana yaadachiisaa warra nu dhaga'u akkasaan dhaga'an gochaa hamma dandeenyetti amma zeeroo aawurii sanarra ammasitti deemneetu ilaalla garatti deemamu filannaa keessa gangaltu bari nan filama ho'ette malee waan galtuuf hin jiru. Amma akka amma jiru kanatti wal gowwoomsanii wal mooksanii bira darbuun hin danda'amu.
Kan waliigaltee biyyaalessaa waan jedhu yeroo kaastan mootummaanii. Kami waliigalteen biyyaalessaa isuma Piroofeesar Mararaaleen irratti hirmaatanii barreeffamas dhiheessansani kanaafuu taasifamaa jira maal akka gaafatan nuun galu kanneen jedhanis jiru. Maali waliigalteen biyyaalessaa amma ta'aa jira jedhamee mootummaadhaan himamuu fi kan isin gaafattan kam wali?
Sirna dimookiraasii biyya kanatti ijaarree sirna walqixummaa biyya kanatti ijaarree sirna sabni kun mootummaan kun kan kooti jedhu. Biyya kanatti ijaaruudhaaf waliigaltee barbaachisa. Waliigaltee jechuun immoo barmaanni akkamitti biyya kana bulchinaa dabar akkamitti filannaa dhugaa deemsifnaa dabar waan biraa miti bar waan maajik foormulaan tini miti bar akkamitti filannaan dhugaa sabni kun filannaa dhugaadhaan bilisaan gadi ba'ee abbaa barbaachisan filachuu danda'a tokkoo lama sabni kun nagaadhaan akkamitti filachuu danda'a. Tokko lamadha. Amma akka amma jirutti Tigraa keessa nagaan hin jiru, Beenishaangul nagaan hin jiru, Somaalee Faffaa jidduu nagaan hin jiru, Kibbas darbee darbee iddoo tokko tokko Walaayittaa eessa nagaan hin jiru. Dachii guddaa saballaa ammoo hundi keenya darbee Oromiyaanis jeequmsa keessa jirti. Namni dhabaa jira, namni mana murtiitti deddeebi'aa jira, isaa manni murtii gadhiise poolisiin hin gadhiisu jedha. Olaantummaa seeraa jiru, olaantummaa sana immoo hunda caala kan rakkisaa jiru mootummaa bulchuudha. Dabballee mootummaa irra jirudha. Waan akkasii akkasii kana walii galee biyya kana maal goona? Akkamitti filannaa dhugaa deemsisa? Hunda keenya irraa maaltu eegama? Hundi keenya waan walii galee sanaa akkamitti hojiirra oolla? Isa yerutti deemuudha jechuudha.
Kongiresiin Federaalistii Oromoo rakkoolee uumame jedhu kanaaf itti gaafatamuun mootummaa fi paartii biyya bulchaatiin hin jiru jedha. Gareen sirna federaalaa Itoophiyaa falmu haleen rukute jedheetiin duubaan mootummaa yoo jajjabeessu mootummaan aangoo harkaa qabullee caasaa sirna federaalizimii duubatti deebisuuf yoo socho'u agarra jedha ibsi KFO kuni. Dhimmoota kanneen hin walqabatee VOA irraa gaafatamanii deebii kan kennan sadarkaa ministeeraatti qindeessaan giddugala dagaagina sirna dimokiraasii waajjira muummee ministeeraa Dr. Biqilaa Hurrisaa akkas jedhu.
Filannoo dimokiraatawaa ta'ee gaggeessuun hin danda'amuu fi kanaafuu biyya kana keessatti filannoo gaggeessuun hin danda'amu jedhanii uummata dhaabuudhaaf yaaluun sirri natti hin fakkaatu. Namoonni sirna haqaa kana keessatti ilaalamaa jiran yakkaan shakkamanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jiru akkuma jirutti ta'ee sirna dimokiraasii keenya ijaaruun gara fuulduraatti itti fufuu qaba. Kanammoo sirni haqaa keenya ilaalee namoota to'annoo jala jiran yoo jiraatan dafee dhimma isaanii qulqulleessee seeratti dhiyeessee kan bilisa bahu akka bilisa bahu kan itti murtaa'u immoo akka yoo jiraate akka itti murtaa'u taasisuun sirna haqaa keenya jajjabeessuun cimsuun rakkinaalee fi hanqinaalee sirna haqaa keenya keessa jiran fooyyessuun akkuma jirutti ta'ee immoo filannoon bara kana yaadame gaggeeffamuu qaba jechaadha.
Adeemsa kana keessatti danqaadha jedhee kan paartichi ibsu keessaa tokko namoonni humti hidhaman iyyuu gaafa mana murtiitiin walaba jedhamanii gadi lakkifaman yookaan immoo mirgi wabii eegamuuf dhaabni biyya bulchuu fi mootummaan wal ta'aniitiin gama poolisiitiin akka murteen mana murtii hojiirra hin oolle taasisa. Akkasumatti immoo shiroota garaagaraatiin waajjiraaleen keenya cufama. Olii gadi deemnee sochoonee akka mootummaan amma socho'aa jirutti namoota illee hubachiisuu akka hin dandeenye taasifamnee jirraa jedhu. Inni kun sababa ta'uu hin danda'u tarii?
Egaa ani akka ejjennootti sirni haqaa keenya sirriitti hojjechuu qaba jedheen amana. Sirni haqaa keenya poolisii qaba, abbaa alangaa qaba, mana murtii qaba. Aangoo fi gareen hojii dhimmoota humnoota sadan kana gidduu jiru haala gaariidhaan hojiirra ooluu qaba jedheen amana. Akka nama tokkoottis akka paartiittis ejjennoon keenya kana nama manni murtii bilisa jedhee gadi lakkise qaamni kamiyyuu hambisuu hin qabu jedheen amana. Rakkoon qabatamaan mudate yoo jiraate naannoo sana yoo jiraate eessatti eenyu nama jedhamu irratti akka mudate ilaalanii sirreessuuf baay'ee murteessaadha jedheen amana. Waajjiraaleen paartichaa bakka adda addaatti cufamaniiru kan jedhe yoo jiraate yoo yakka goggogaadhaan shakkamaniiru ta'e yoo yakka uummata balleessuu sirna kana diiguu wajjin shororkeessummaa wajjin dhiiga dhangalaasuu wajjin jeequmsaa wajjin wal qabateera yoo ta'e poolisii yoo laalee dhimma sana ilaalee karaa abbaa langaatiin himanni irratti akka banamu taasifameera yoo ta'een ala namni waajjira bakka adda addaatti banatee sirna siyaasaa biyya kana keessatti sirna ijaarsa dimokiraasii keessatti hirmaachuudhaaf qulqulluu ta'ee karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf waajjira banatee socho'aa jira yoo ta'e sun cufamuu hin qabu. Sun karaa kamiin cufamuu hin qabu. Addadummaadhaan mootummaan paartiin biyya bulchaa jiru kanarratti hin qabsaa'a. Namoota immoo waa lama wal makanii yakkaa fi karaa nagaa wal makanii deeman immoo madaalli isaatiin sirni haqaa keenya ilaalaa tarkaanfii sirreeffamaa fudhachaa kan deemu ta'a jechuudha.
Marii biyyaalessaa nageenya fiduu barbaachisa jennee irra deddeebinee gaafannullee mootummaan isa kana kutannaadhaan taasisuu hin barbaanne yookaan ammoo fedhiin qulqullummaa waan kana raawwachuu hin mul'anne jedhameetiin himama. Amma mariin biyyaalessaa taasifamaa jira kan jedhu immoo mootummaa irra deddeebi'eetiin kaasa. Wanni kun yaada waliinii qabateetiin deemee jira jechuun hin danda'ama.
Marii kana keessatti paartiin badhaadhinaas ta'ee mootummaan gahee qaamni tokko qabatu qofa qabachaa jira malee ajandaa bocuu keessattis ta'ee waltajjii keenya gaggeessuu keessattis ta'ee maree biyyoolessaa kana hoogganuu keessatti gaheen inni qabu gahee qaama tokko qofa akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Namoonni biyya kana keessatti mariin dhugaa gaggeeffamaa hin jiru warri jedhan warra marii gaggeeffamaa jiru kana keessaa hin hirmaannu jedhanii warra bahantu gaaffii kana kaasaa jira. Kanaafuu qulqullinaan irratti hirmaachuun dhaloota dhufuuf yaaduun yaada kennuun yaada fudhachuun karaa nagaa qofa filachuun baay'ee murteessaadha. Biyya kana keessatti dimokiraasiin olmoos ziiroo irraa jalqabama jechuu danda'ama jarri keenya. Kanaafuu marii dhaabuun hin danda'amu itti fufuu qaba. Onnee qulqulluudhaan hayu kulkulu rangga difamu qaba gara fundrasis konektifofa marina magar difama jira qamulen ala dabatani marini injuru jira kun gara waltaji kanati ufani marik sana ketatir mantani kalo ta ufu wangari akwojeta no damsa koda kasun barbat
kafauni se sakke setti akaka setti rakko biyetti de matini injuru kana qolechudaf lemmilem biyetti gaga amni kun isaayya de sukundinu irratti hirmatani mari biyalesa ilaf ilame da rakko hurufi wala manterati tiye fachulle murte sare jechudan kubaki sejira misensoni kongresi federalisti oromo heddun sani ajjecha haacalu hunde saboda hidamun sani ni adatama gabata sagale amerika tip muktar jamal sirbinera